Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-iyul juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda 2017-yilning oxirigacha barcha hududlarni raqamli teleuzatishga o'tkazish jarayoni yakunlanadi. Polshada Oliy sudni isloh qilish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga qarshi minglab odamlar norozilik namoyishiga chiqdi. Turkiya hukumati matbuotga AQShning Suriyadagi harbiy bazalari qayerlarda joylashgani haqida ma'lumotlar taqdim etmaganini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda 2017-yilning oxirigacha barcha hududlarni raqamli teleuzatishga o'tkazish jarayoni yakunlanadi. Vazirlar Mahkamasining raqamli teleuzatishga o'tish va yer usti muqobil teleuzatishni to'xtatish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida mana shunday ko'rsatma berilgan. Qarorda aytilishicha, barcha aholi punktlari raqamli teleuzatmalar uchun zarur 90 komplekt katta va 404 komplekt kichik quvvatli uskunalar bilan qoplanadi. Amaldagi metrli muqobil teleuzatish esa 2018-yilning 15-iyuligacha Toshkentda, 2018-yilning 5-dekabrigacha esa butun mamlakat bo'ylab to'xtatiladi. Qarorda O'zL texsanoat shirkatiga 3 yil ichida raqamli teleuzatishni qabul qiluvchi 3 million dona televizor ishlab chiqarish rejasi ham berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi poytaxtning Olmazor tumanidagi sobiq Toshkent chin zavodi o'rnida yangi Olmazor turar joy majmuasini barpo etish to'g'risida qaror chiqardi. Norma o'z nashrining bildirishicha, mazkur qaror 7-iyulda qabul qilingan. Qarorda ta'kidlanishicha, yangi Olmazor majmuasi 2018-yil oxirigacha qurib bitkazilishi lozim. Majmua 7-ta 9 qavatli uydan iborat bo'ladi. Uylardan biri Germaniyaning Waller shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan yangi zamonaviy energiya tejamkor texnologiyani qo'llagan holda tajriba sifatida barpo etiladi. Polsha shaharlarida payshanba kuni parlament tomonidan sud tizimini isloh qilish to'g'risida qabul qilingan qonunga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Qonunda Oliy sudning amaldagi sudyalarining vakolat muddatlarini qisqartirish hamda sudlarni tayinlash siyosatchilarni qo'liga o'tkazish nazarda tutilgan. Polsha ombudsmeni Adam Bodnar 20-iyulda parlamentda qilgan chiqishida mazkur qonun sud mustaqilligiga putur yetkazishini aytdi.
Stoję dzisiaj przed Państwem, aby po raz kolejny wyrazić mój niepokój z powodu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Men sizlarning oldingizda Oliy sud to'g'risidagi qonunga nisbatan tashvishlarimni bildirish uchun turibman. Mustaqil sud huquqi eng asosiy fuqarolik huquqlaridan biri hisoblanadi. Bu huquqqa amal qilmasdan turib boshqa huquqlarni himoya qilib bo'lmaydi, deb bildirdim. Norozilik namoyishiga chiqqan minglab polshaliklar prezident Andrzej Dudadan mazkur qonunga veto qo'yishni talab qilmoqda. Turkiya hukumati Anadolu agentligiga AQShning Suriyadagi harbiy bazalari qayerlarda joylashgani haqida ma'lumotlar taqdim etmagan. Turkiya prezidentining rasmiy vakili Ibrohim Qalinning ma'lum qilishicha, agentlik bu haqdagi materialni mustaqil ravishda tayyorlagan. Bundan avvalroq Anadolu agentligi Amerikaning Suriyadagi harbiy bazalarining joylashuvi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan edi. Shundan so'ng Pentagon vakili Erik Pehan Washingtondagilar AQShning Suriyadagi bazalari to'g'risidagi ma'lumotlar tarqatilishi AQSh boshchiligidagi koalitsiya faoliyatiga zarar keltirishi mumkinligidan tashvishda ekanini bildirgan edi. Londonda o'tayotgan Paralimpiya jahon chempionatida o'zbekistonlik sportchi Aleksandr Svechnikov jahon rekordini o'rnatdi. Gazeta UZ nashrining xabar berishicha, nayzog'i uloqtirishda Aleksandr Svechnikov 71 metrdan ko'proq natijaga erishib jahon rekordini yangiladi va oltin medalga sazovor bo'ldi. Avvalgi jahon rekordi 70 metr bo'lib, u ham aynan Svechnikovga tegishli edi. Xuddi shu sport turi bo'yicha Nozima Qayumova ayollar o'rtasida 41 metrdan ko'proq natija bilan kumush medalga sazovor bo'ldi. Paralimpiya o'yinlarida avvalroq Husnuddin Norbekov disk uloqtirishda, Doniyor Solif esa uzunlikka sakrashda oltin medallarni qo'lga kiritgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda hokimdan kaltak yegani iddao qilinayotgan yana bir fermer o'zini osib o'ldirdi.
Bir shapaloq urgan shartnomani bajarsa ham berasan deb garant qilyapti endi shekillida.
Andijon hokimi viloyatda go'shtni 29 ming so'mdan qimmat sotmaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. Qirg'izistondagi yana bir qishloqda mahalla fuqarolar yig'ini aholiga aroq vino sotishni taqiqlab qo'ydi.
Hatto mashlar mahalliy hokimiyat vazifasini bajaryapti, bu fakt.
Erkin mikrofonda esa majburiy ijro byurosidan norozi bo'lgan jizzaxlik montyor Kenjabek bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida fermerlik qilib kelgan O'ktam Eshmurodov seshanba kuni dalasidagi shiyponda o'zini osdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan suiqasd tafsilotlariga yaqin kosonliklar iddaosicha 43 yashar fermer bug'doy rejasini bajara olmagani uchun hokimdan kaltak yegandan so'ng o'zini o'ldirgan. Koson tumani hokimi bu iddaoni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining Oqtepa qishlog'ida yashagan 43 yashar fermer O'ktam Eshmurodov 18 iyul kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan kosonlik fermerlardan birining aytishicha, Eshmurodov bug'doy rejasini bajara olmagani sababli hokimdan kaltak yegandan so'ng dala shiyponida o'zini osgan.
O'ktamli bug'doyi bu yil yaxshi hosil bermadi. Rejani bajarishga 15 tonna yetmadi. Fermerning o'g'lining aytishicha, tuman hokimi uni dalasiga borib, g'allani joyiga qo'yishini, aks holda qamatib, qamoqda churitib yuborishini aytib do'q qilgan. Hokim bilan fermer qattiq tortishib qolib, hokim uni urgan. Alamiga chiday olmagan O'ktam o'sha kuni kechasi dala shiypon to'siniga o'zini osdi,
deydi fermer. Oqtepa qishlog'ida yashaydigan boshqa bir fermer ham O'ktam Eshmurodovning hokimdan kaltak yegandan so'ng o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Hokim O'ktamni bir shapaloq urib qamataman deb ketgan ekan. O'sha kuni o'g'ilchasi bilan shiyponda yotib qolgan ekan, shiyponning to'siniga osilib turganini ertalab o'g'ilchasi ko'ribdi. Aytishlaricha o'likni ekspertiza qilishibdi, uning o'limiga hokimning aloqasi yo'qligini aytishibdi. Yana meni eshitganim shuki, O'ktamning qizi hokimning yuzini tirnab tashlagan emish, lekin buni o'zim ko'rganim yo'q,
deydi O'ktam Eshmurodovni yaxshi tanigan kosonlik fermerlardan yana biri. Bu suhbatdosh fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Koson tumani prokuraturasi tekshiruv boshlagani, ammo bu suiqasd yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmagandan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Prokuratura telefon raqamlariga hech kim javob bermadi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, o'zining bu voqeaga aloqasi yo'qligini aytdi.
Bir xabar keldi bizga, bir fermer o'zini osib qo'yibdi, go'yoki siz uni urgan emishsiz, tahqirlagan emishsiz majlisda.
Aka, shunday gap qayerdan topasizlar bu?
Yo, shunaqa gapni yozishyaptida bizga. Nima uchun o'zini osdi? Masalan, 15 tonna.
Men boshqa ishim yo'q, nima? Tumoshi masalada men bizota qilmayman keyin,
deb mobil aloqani uzib qo'ydi hokim. Ozodlik muxbirining o'z joniga qasd qilgan O'ktam Eshmurodov yaqinlari bilan bog'lanish urinishlari hozircha samarasiz qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, aniqrog'i bajarmaslik bilan bog'liq turli tahdidlar munosabati bilan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident uchun imomlardan diniy siyosatga oid fikr mulohazalar yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imomdan prezident Shavkat Mirziyoyevga bildirishni istagan fikr va takliflarini yig'moqda. Prezidentga o'z fikrini bildirgan namanganlik imomga ko'ra, uning viloyatidagi imomlar fikri diniy idora va mahalliy hokimlik xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan 5 kun davomida yig'ilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan imom jumladan shunday dedi: "Bizga namuna berishdi. Musulmonlar idorasi chiqargan ekan. Unda 5 yo'nalish aytilgan. Diniy ekstremistik oqimga kirganlarni tavbasiga tayantirib safimizga qaytardik. Ajrashgan oilalarni kamaytirdik. Davomatda yo'q o'quvchilarni maktabga qaytardik. Joniga qasd qiladiganlarga qarshi targ'ibot qildik. Qo'sh xotinlilikka qarshi ish olib bordik", deb yozilgan. Shuni aynan ko'chirib yozib berdik hammamiz, dedi ismini sir saqlagan namanganlik imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 15 iyun kuni prezident Mirziyoyev mamlakat imomlari va diniy xizmatchilari ishtirokida video selektor majlisini o'tkazgan edi. Unda qatnashish uchun 1200 dan ziyod